Бишкекте саат 8 болууда Азаттык радиосу. Бүгүн 3 ноябрь күнгө шейшемби, Азаттык радиосу түз эфирин улантууда. Австралия Кыргызстанга качкындарды жиберет деген маалымат өлкөдө бир топ талкууга жем таштады. Өзүнүн миллиондой жараны мигрант болуп тышта жүргөн Кыргызстан үчүн бул керекпи?
Биз Австралия менен чек ара жок да. Ошол үчүн бул мындай сүйнөгө жашоодо мүмкүн эмес.
Жапония менен Түштүк Корея акыркы 3 жылдан ашуун убакыттагы алгачкы саммитин өткөрүштү.
Быйыл Түштүк Корея менен Жапониянын мамилеси нормалдашканынын 50 жылдыгы.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Түзөөдө Адис менен Маек жана ошондой эле бүгүнкү чыккан гезиттер боюнча баяндама да назарыңыздарга сунушталат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарлар менен баштайбыз берүүбүздү. Айданбек Акматуулунда микрофон.
Саламатсыздарбы. Кагалым авиакомпаниясы учактын кыйроосуна сырттан таасир болгон дейт. Авиакомпаниянын жетекчисинин орун басары Александр Смирнов кыйроого кабылган A321 лайнери абдан ишенимдүү болгонун айтып, учак абада бузулган деген божомолдорду четке какты. Учактын абада кыйроосун түшүндүрө ала турган бирден бир гана себеп бар, ал аба лайнерине сырттан кандайдыр бир механикалык жана физикалык таасирдин болушу. Египетте 31 октябрда Орусиянын Кагалым авиакомпаниясына таандык аэробус 321 учагы кырсыкка кабылып, анын ичиндеги 224 адамдын бирөө да тирүү калган эмес. Учак Египеттин Шарм эш-Шейх курорттук шаарынан Петербургга учуп келаткан. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Орусиялык жана египеттик адистер учак кыйраган жерден кара кутуну таап, кыйроого алып келген жагдайларды иликтөөдө. Египеттин Синай аралын байыр алган жоочулар учакты Орусиянын Сириядагы аракети үчүн кыйратышканын билдирүүдө. Орус бийлиги учактын атылганын же жардырылганын тастыктай элек. АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын директору Джеймс Клеппер учакты террорчулар жардырганы тууралуу далил жок экенин, бирок андай болуш мүмкүндүгүн толук четке кагууга болбосун билдирди. Террордук коркунуч оппоненттерди репрессиялоону актабайт. Мындай билдирүүнү АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Казакстанда жасады. Ал Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевди диний экстремизмге каршы туруудагы лидерлик сапаты үчүн мактап, бирок террор коркунучу демократия жана башкача ойлонгондорду кысымга алууну актабасын эскертти. Джон Керри Борбор Азия регионуна сапарынын алкагында 2 ноябрда Астанада болду. Вашингтон Ооганстан менен чектешкен мусулман мамлекеттер менен жакшы байланышта болууну кааларын, бирок жарандык коомдук кысымга алуу экстремизмдин өсүүсүнө салым кошоорун белгиледи. Жогорку кеңештин жетекчи органдары түзүлөт. КСДП фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркуловдун маалымдоосуна караганда, шейшемби күнү фракцияларда парламент жетекчилигин жана комитеттердин төрагаларын шайлоо, комитеттерди түзүү боюнча кеңешүүлөр өтөт. 2 ноябрда КСДП, Кыргызстан өнүгүү жана ата мекен фракциялары көпчүлүк коалиция түзүшкөнүн жарыялашкан. Алар өкмөт башчылыгы Темир Сариевсин, парламент спикерине Асылбек Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтүүнү макулдашты. Жаңы түзүлгөн көпчүлүк коалиция жогорку кеңеште 9 комитет төрагасынын 2 орун басары болоорун да макулдашкан. Депутаттарга жеңилдик жана артыкчылыктар берилишине каршы түзүлгөн кыймыл жаңы талаптарды көтөрүп чыгат. Кыймылдын мүчөсү журналист Азамат Тынаевдин билдирүүсүнө караганда, депутаттарга берилген жеңилдик жана артыкчылыктарды алып салуу максатында түзүлгөн жарандык активисттердин кыймылы бул багытта иштер башталды деп эсептейт. Ошондуктан алар эми республикада парламенттик башкаруу системасынын натыйжалуу иштешин талап кыла баштайт. Бул кыймылдын 50 мүчөсү бар. Алар парламент артыкчылык жана жеңилдиктерди сактап калууга аракеттенсе, жарандардын колун топтоп, референдум аркылуу аны жокко чыгарууну көздөп жатышкан. Бирок парламент өзүндө да жеңилдиктерди алып салуу боюнча маселе күн тартибине коюлуп, ал жогорку кеңештин биринчи жыйындарында каралаары кабарланууда. Бишкек жылуулук борборунун жаңы энергоблоктору түптөлө баштады. Буга байланыштуу иш чарага 2 ноябрда өкмөт башчы Темир Сариев катышты. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, Бишкек жылуулук борборун модернизациялоонун алкагында жаңы жабдуулар коюлуп, борбордун кубаттуулугу көбөйөт. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо үчүн Кытай өкмөтүнөн 386 миллион доллар насыя алынган. Азербайджанда бийликтеги партия парламенттик шайлоодо жеңишке жетишти. Азербайджандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча президент Илхам Алиев жетектеген жаңы Азербайджан партиясы Азербайджандын 125 орундуу парламентинде 69 мандатка ээ болду. 1 ноябрда болгон шайлоого жарандардын 56% катышты, бирок шайлоого байкоо жүргүзүүдөн ЭКК баш тартты. Ошондой эле оппозициялык партиялар да шайлоого байкоо жарыялап катышкан эмес. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын делегациясы системдүү мыйзам бузуулар тууралуу кабарлаган жок, бирок айрым шайлоо участоктарында бюллетендерди массалык салуулар орун алганын маалымдады. Ооганстанда бөлүнүп кеткен талептер өздөрүнүн лидерин тандашты. Талептердин негизги тобунан бөлүнгөндөр Молдо Мухаммед Резул Аханты өз лидерлигине тандап алышканын 2 ноябрда жарыялашты. Талептердин лидери Молдо Омар 2 жыл мурун каза тапкандан кийин анын ордуна Молдо Ахтар Мансур келген эле. АКШ баштаган чет өлкөлүк күчтөргө жана ооган өкмөтүнө каршы күрөштү көздөгөн Мухаммед Резул Ахант Молдо Омар менен 10 жыл бирге болгон жана ал ишенген адам экени айтылууда. Талептерден бөлүнгөн жоочулардын дагы бир ислам мамлекетине баш ийип кетишкен. Казакстанда Улуттук банктын башчысы алмашты. Президент Нурсултан Назарбаев Казакстандын Улуттук банкынын жетекчиси Кайрат Келимбетовду кызматынан бошотуп, анын ордуна 39 жаштагы Данияр Акишевди дайындоону парламентке сунуштады. Парламент 2 ноябрда президенттин сунушун дароо колдоп берди. Кайрат Келимбетов акыркы 2 жылдан бери Улуттук банкты жетектеп келаткан. Ал мезгилдин ичинде теңге бир нече жолу девальвацияга учурады. Теңгенин курсун кармоо үчүн Казакстан банкы 1 миллиард 700 миллион доллар интервенция жасаган. Казак валютасынын девальвациясы кыргыз сомунун кубатынын кетүүсүнө дагы таасирин тийгизип келатат.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу айтып берген кабарларды дагы биздин сайттан окуп таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекитке же азыр синоптиктердин маалыматы. Айрым жерлерде кар жайт, бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тарапынан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден ысык көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 3-8, Талас, ысык көл, Нарын облустарында 2-7 градус жылуу, Баткенде 4-9, Ош, Жалал Абадда 5-10 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында ала улут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 4-6 градус жылуу. Кыргызстанда борбордук Азиядагы Америка университети, Кыргыз-Түрк Манас же Ататүрк Алатоо университети өңдүү эл аралык жогорку окуу жайларга атаандаш боло алгыдай жергиликтүү окуу жайларын ачуу мүмкүнбү? Заманбап билим бере турган окуу жайларды түзүү үчүн жол тобулгон жагдайлар кайсылар? Эмне себептен колунда бар жарандар билим берүү тармагына инвестиция кылгысы келбейт Кыргызстанда? Ушул жана башка суроолор бүгүнкү Арай көз чарай талкуубузга коюлуп жатат. Талкуу саат 8:30-9 чейин түз ООДО ушул студияда өтмөкчү 31-61-63 телефон аркылуу биз менен байланышка чыксаңыздар болот. Австралия Кыргызстанга качкындарды жиберет деген австралиялык басылманын маалыматы өлкөдө бир топ талкууга жем таштады. Анда мурдагы СССР өлкөлөрүнө 1,5 миң мыйзамсыз мигрант жөнөтүлөрү жазылып, бул өлкөлөр арасында Кыргызстан дагы аталган. Кыргыз бийлиги Австралия расмий кайрылбаганын белгилөө менен мындай сунуш болгон күндө да аны ишке ашыруу мүмкүн эместигин айтууда. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар жөнүндөгү конвенциясына 1996 жылы кол койгон жана азыр өлкөдө 170 качкын башкалкалап жүрөт. Теманы Самат Чума Кадыров улантат.
Австралия өкмөтү бир катар өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 1,5 миң качкынды башка өлкөлөргө жайгаштыруу жагын караштырып жатканын Австралиян гезити жазды. Папуа Жаңы Гвинея жана Науру аралдарынын лагеринде жайгашкан мыйзамсыз мигранттарды жайгаштыруу ыктымалдыгы бар өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан дагы бар. Австралиянын иммиграция жана чек араны коргоо министри Питер Даттон кийинчерээк журналисттерге Кыргызстанга качкындарды жиберүү ыктымалдыгын бышыктаган да төгүндөгөн да жок деп кошумча кабарланды. Австралия өкмөтү мигранттар боюнча Кыргызстанга расмий кайрылгандыгы тууралуу маалымат жок. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Нурлан Сүйөркуловдун айтымында
кыргыз тарабы качкындар жөнүндө эч кандай расмий сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөйт. Бизге эч кандай кайрылуу бул жөнүндө запрос болгон жок. Эгер болсо, биз эл аралык укукка жараша мыйзам ченемдүү түрдө аларды карайбыз да, караштырабыз.
Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги болсо, качкындардын Австралиядан келиши да, Кыргызстан аларды кабыл алышы да мүмкүн эмес деп, буга бир топ негиздерди келтирүүдө. Маселен, эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарбаев буларды айтат.
Ар бир жаран өзү кайрылыш керек. Анан бияка келиш үчүн виза керек да Австралиядан. Ал кантип өтөт? Биз Австралия менен мындай чек ара жок да. Ошол үчүн бул мындай Сенегал жашоодо мүмкүн эмес. Ошол сүйгөн карабайбыз, анткени ар бир өлкө өзүнүн эл аралык миндеттемелерди өзү аткарыш керек. А эгер ал Австралияга келсе, бул Австралиянын иши да.
Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун Австралиядан качкындардын Кыргызстанга келиши татаал процесс дегени менен таптакыр ишке ашпай турган суроо катары карабоо керек дейт. Акун Кыргызстандын качкындарды кабыл алуу боюнча бир катар эл аралык келишимге кол койгонун эске салып, алардын чечими менен өлкөнү мажбурлап койсо болорун айтты.
Биз анткени облусуга киребиз да, облусу деген 56 мамлекеттин бири бизбиз да. Бизде адам укуктарынын жалпы декларациясында бир статья бар да, кар бир имеет право свободно передвигаться от одного государства до другого государства деген берене бар. Ошо беренен негизинде он өзү мамлекет обязывает этип коюшу мүмкүн да, биздин мамлекет. Биз ООНун мүчөсүбүз да. Генассамблея ООН чечим кабыл алып, кандайдыр бир резолюция кабыл алып, обязательно этип коюшу мүмкүн да.
Качкындарды Кыргызстанга жиберүү биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жери жок. Ушул жылдын сентябрь айында Улуу Британиядан Лорд Десай сириялык боскундарды Борбор Азия өлкөлөрүнө жайгаштыруу демилгесин көтөргөн жайы бар. Лорд Десай өз демилгесин сириялыктардын дини, өңүтүсү, айрым маданияты Борбор Азия өлкөлөрү менен окшош деп негиздеген. Бирок маселе Британ парламентинде колдоо тапкан эмес. Кыргызстан 1996 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар жөнүндө конвенциясына кол койгон. Ошондон тарта эл аралык милдеттемелердин негизинде качкындар жана баш байник менен кайрылгандардын укугун коргоп келет. Өлкөдө учурда 170 тегерегинде качкын макамын алган жаран жашайт. Кыргызстанга Анжиян окуясынын учурунда 500 адам ооп келип, кийинчерээк алардын көпчүлүк бөлүгү үчүнчү өлкөгө жиберилген. Качкындар Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар жөнүндө конвенциясына ылайык үчүнчү өлкөгө өз каалоосу менен өтүүгө укугу бар. Бул жаатта ишти Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариат алып барат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Аларда Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү максатында кызыкчылыктар конфликти деп аталган мыйзам долбоору иштелип чыгып, азыр бул долбоор талкууланып жатат. Коррупция менен күрөшүү максатында мамлекеттик кызматтарда иштегендер тууралуу алардын кесиптештеринен башка жарандардан анонимдик, башкача айтканда толук каттарды кабыл алуу, кароо мыйзамдаштырылат. Бул маселени этика комиссиясы карайт деп кечээ Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдиришти. Бул мыйзам долбооруна байланыштуу мамлекеттик кызматкерлер. Негизи эле бул мыйзамдын Кыргызстан үчүн кереги барбы жана анын буга чейинки жүргүзүлүп жаткан иштерден айырмачылыгы эмне? Мына ушул темада биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган менеджмент боюнча консультанттар институтунун директору Азамат Аттыкуров менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы Азамат мырза?
Саламатсызбы, рахат.
Сиз мына кечээ күнү Бишкекте өткөн маалымат жыйында бул мыйзам долбоорду революциялык деп атадыңыз. Биз билебиз, буга чейин коррупцияга каршы атайын агенттик да иштеп жатты эле, иштеле түзгөн болчу. Атайын долбоорлор, программалар иштеп атат. Булардан айырмасы эмнеде? Сунушталып аткан мыйзам долбоорунун эмнеси менен революциялык деп айтыңыз?
Эң башкысы ушул коррупция менен күрөштө бизде мурун мындай иш бүткөндөн кийин иштер каралчу да, баягындай финполиция же ГКМБ же АКС үстүнөн баса калып. Ал эми бул мыйзам кызыкчылыктар кагылышуусу мыйзам долбоору бул ошо коррупцияны алдын алганга жардам берет да.
Кандай жолдор менен?
Мисалы баягы мамлекеттик кызматчылыктын административный процедура деп коет, административдик иш жүргүзүүлөрү катталат да. Мисалы үчүн мамлекеттик кызматчы жумушка жагын келгенде каттоо журналы болот, ошол каттоо журналына өзүнүн жакын туугандарын жазат, мамлекеттик кызматта ким иштейт. Жана ошондой эле мисалы үчүн тендерный комиссия болотконда ошол мамлекеттик кызматчы дароо айтыш керек да, бул мисалы үчүн берип жаткан компания бул менин тууганым болот, ошол эсептен мен бул тендерный комиссияга катыша албайм деп. Ошондой эле баягы жеке ишкер дагы өзүнүн мамлекеттик кызматта болгон туугандарын жазыш керек, досторун жазыш керек.
А бул эмне максатта жасалат мындай кадам?
Бул ачыктык, тунуктук, айкындык үчүн жасалат. Кечэ күнү баягы жогорку кеңеште килемде тууралуу жаңжал болбоду. Казначейстон, зам казначейстонун баласы ошол жогорку кеңешке килемдердин тендерин утуп алды. Бул мында мисалы үчүн түздөн түз кызыкчылыктар кагылышы жок. Себеп дегенде бирөө митингден болот, бирөө жогорку кеңештен болот. Бирок баягы авансты көбүрөөк төлөп, мисалы үчүн 50% көбүрөөк төлөп, же болбосо ошол төлөмдү баягындай биринчи катарга коюп, эрте төлөп берип, ошол боюнча мындай шек келет да. Ошол себептен биз жарандык коом ошону текшере алабыз. Андан сырткары баягы мамлекеттик кызматчыга белек берүү боюнча эмелер каралган. 1000 сомго чейинки белектерди алса болот.
Мен да ошону окуп таң калдым. Кандай баадагы белек берилип атканын көзөмөлгө алуу негизи мүмкүнбү?
Мүмкүн. Баягы мамлекеттик кызматчылар өздөрүн эме кылып калышат да. Эгерде 1000 сомдон жогору белек болуп калса, ал сөзсүз түрдө мамлекеттик немеге өткөрүлүш керек. Көзөмөлгө.
Баары эле ошентип өткөрөт деп ойлойсузбу, ишенесиздерби ошого?
Жок, башында албетте өткөрүлбөйт, бирок кийин көнүп калат ошогочу. Өнүккөн мамлекеттерде кандай гана белек болбосун, анын баардыгы тең мамлекетке өткөрүлүш керек. Эгерде кичинекей белек болсо, ал өзүнө калтырып койсо болот чындыгында эле.
Ошондой.
Андан сырткары баягы жаңы айтпайбызбы, анонимдик жашыруун
каттар.
Каттар, жашыруун каттарды каралганда мамлекеттик кызматчылар мисалы үчүн көпчүлүгү өзүнүн тууган туушкандарына айтпайт э. Мисалы үчүн менин балам бул жакта иштейт же менин моундай мүлкүм бар депчи. Ал эми анонимдик кароодо болсо, жашыруун кароодо ата элин ошол этика боюнча комиссиялар карайт да, чындыгында ошол кат туура келеби же туура келбейби текшеришет. Эгерде туура эле чыкса, анда баягындай ишеним жоготту деп коет, утрата доверие деп. Ошонун негизинде мамлекеттик кызматчы өз ордунан бошойт. Анан кийин тергөө иштери жүргүзүлүп, эгерде чындыгында далил чыкса, ошол кат боюнча анда же баягындай жумуш тергөөсү болот, же баягындай уголовное расследование болот да.
А жеке жашоо баягы купуялыгы дегенде бизде гарантия бар эмеспи, кепилдикчи мамлекет тарабынан? Ошол бузулуп калбайбы, ошол жагынан кандайдыр этияттык каралганбы?
Ооба, бул эми мындай да, мамлекеттик кызматчы өзүнүн эркинен өзүнүн укуктарын кыскартат. Бул ошондой мамлекеттик кызматчыларга чектөө киргизилген. Мамлекеттик кызматты дагы баягы мамлекеттик кызматчылар жумуш кодекси менен иштебей, өздөрүнүн кодекси менен иштейт. Ошол себептен эгерде мамлекеттик кызматчылыкта иштейм десең, анда сен өзүң ачык жана тунук болушуң керек. Сенин мүлкүң, кандай мүлкүң бар, сенин туугандарың кимдер, ошонун баардыгын сен өзүң катташың керек да. Эгерде сен бир нерсени жашырсаң, анда сага дароо шек кетет.
Ошол
шектин негизинде бул дүйнөлүк практика да.
Мамлекеттик кызматка киришип жаткан адам ушул эрежелерге баягы макул болуш керек, кабыл алыш керек э, ушундай.
Туура. Мисалы үчүн биз дагы чет өлкөлүк компаниялар менен баягы келишим түзгөндө сөзсүз түрдө ошондой неме
бар,
тиркеме бар э. Менин туугандарым мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинде иштебейт, же болбосо ошол контракт кылып жаткан мекемеде менин туугандарым жок деп биз кол коебуз. Эгерде сен ошол антананы тастайсаң, анда сага эч качан ишеним жок болот дагы, ошол бойдон сен иштей албай каласың ошол мекеме менен, же мисалы үчүн элчилик менен. Ошол себептен биз баягы алдабаганга аракет кылабыз мүмкүн болушунча.
Рахмат сизге, Азамат мырза, байланышка чыгып бергениңизге.
Рахмат.
Таң Азаттык менен телефондон түз байланышта менеджмент боюнча консультанттар институтунун директору Азамат Атукуров болду. Биз Кыргызстанда коррупцияга каршы жаңы иштелип жаткан мыйзам долбоору тууралуу маектештик. Бишкекте 8-ден 18 мүнөттө. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Египеттен Питерге 200-дөн ашуун адамды ташып келатып кырсыкка кабылган Кагалым авиакомпаниясы учактын кыйроосуна сырттан таасир болгон дейт. Бүгүн жогорку кеңештин жетекчи органдарын шайлоо боюнча кеңешүүлөр болот. Депутаттарга жеңилдик жана артыкчылыктар берилишине каршы түзүлгөн кыймыл жаңы талаптарды көтөрүп чыгат. Бишкек жылуулук борборунун жаңы энергоблоктору түптөлө баштады. Азербайжанда бийликтеги партия парламенттик шайлоодо жеңишке жетишти. Казакстанда улуттук банктын башчысы алмашты. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Кененирээк берүүбүздү улантабыз. Жапония менен Түштүк Корея акыркы 3 жылдан ашуун убакыттагы алгачкы саммитин өткөрүштү. Бир күн алдыда жогорку деңгээлдеги 3 тараптуу жыйынга Кытай дагы катышкан. Тарых боюнча пикир келишпестиктерге жана жер талаштарга карабай Азиянын кубаттуу бул 3 өлкөсү соода экономикалык кызматташтыкка жаңы дем беребиз деп белсенүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Жапон премьер-министри Синзо Абе аймактагы эки коңшунун лидерлери менен Борбразия чөлкөмүн кыдырып барган соң жолукту. Абе менен Түштүк Корея президенти Пак Кын Хенин Сеулдагы сүйлөшүүлөрү эки өлкө лидерлеринин акыркы 3.5 жылдагы алгачкы кездешүүсү болду.
Быйыл Түштүк Корея менен Жапониянын мамилеси нормалдашканынын 50 жылдыгы. Ушуну эске алуу менен биз ортодогу маселелерди мүмкүн болушунча тез жеңгүрүү үчүн сүйлөшүүлөрдү күчөтүүнү чечтик. Ыңгайлуу аялдар маселесине байланыштуу мен келечекке таянган кызматташтыкты курууга аракеттенип жаткандыктан биз өз артыбызда болочок муун үчүн кыйынчылык калтырбашыбыз абзел деп санайм.
Деген Жапон премьери айткан ыңгайлуу аялдар түшүнүгү Япония Түштүк Корея ортосунда тарыхтан калган кара так. 20-чы кылымдын биринчи жарымындагы согуштар учурунда Жапон армиясы тарабынан сойкулукка мажбурланган Корея аялдардын маселесин Токио 65-чы жылдагы дипломатиялык келишим жана Жапон өкмөтүнүн 93-чы жылдагы расмий кечирим суроосу менен чечилген деп эсептейт. Бирок кореялыктардын көбү Жапон бийлиги тарыхтагы бул кылмышты актагыдай чара көрө элек деген көз карашта. Сеул менен Токио ортосунда акыркы 3 жылдан бери маңыздуу сүйлөшүү болбогону Жапон премьери Синзо Абенин улутчул туруу менен дагы байланыштырылат. Сүйлөшүүлөрдө олуттуу бурулуш байкалбаганы менен Түштүк Корея президенти Пак Кын Хэ саммит эки коңшунун алака катышын алга жылдырууга жакшы мүмкүнчүлүк жаратканына ишеним билдирди. Премьер министр Синзо Абе Сеулда Түштүк Кытай деңизи боюнча да маселени көтөрдү. Бээжин менен Чыгыш Кытай деңизи боюнча талашы бар. Жапония премьеринин айтымында Токио деңиздерде ары бери каттоо эркиндигин кепилдеш үчүн Сеул менен Вашингтондун тыгыз кызматташтыгын каалайт. Өткөн аптада АКШнын аскерий кемеси Кытай Түштүк Кытай деңизиндеги аралчылардын ордуна куруп жаткан жасалма аралдын жанынан өткөндө Бээжин муну аймактык бүтүндүккө шек келтиргенди катары ачуулануу менен кабыл алган.
Улан Алымкулуулунун макаласын уктуңуздар. Кыргызстанда окуялардан эми көпчүлүк коалициясы КСДП Кыргызстан Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекендин ортосунда 80 депутаттан түзүлдү. Анын лидерлигине КСДПны Чыныбай Турсунбеков шайланды. КСДПдан бийлик башына келген күчтөр ушундай курамда болору мурдатан эле айтылган болчу. Көпчүлүк коалиция жогорку кеңеште жана өкмөттө кандай өзгөртүүлөрдү жасаганы жатат кабарчыбыз Али Токтокуновтон угалы.
Бул чакырылыштагы көпчүлүк коалиция өткөндөгүсүнөн айырмаланып, интригасы дээрлик жок болуп, сырттан караганда талаш тартышсыз куралды. Көпчүлүктү КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков жетектемек болду. Ал эми коалиция мүчөсү Өмүрбек Текебаев биригүүнүн негиздерине төмөнкүчө токтолду.
Биринчи, программабыз окуучулукта. Экинчи, чогуу биргелешүүдө тажрыйбасы. Социал-демократтар Атамекен партиясы, ошондой эле Ынтымак депутаттык группасы, Өнүгүү партиясы мурунку жылдары көп маселелер боюнча чогуу тажрыйбасы бар.
Бирбол менен республика ата журттагы 40 депутат болсо азчылыкта калды. Мурдатан айтылып келгендей эле премьерликке Темир Сариев, спикерликке Асылбек Жээнбеков кайрадан сунушталышты. Сариев 7 күндүн ичинде парламентке өкмөт курамын жана планын алып келип добушка койдурушу зарыл. Өткөн чакырылышта министрлик тургай мамлекеттик гезиттердин редакторлоруна чейин партиялардын энчисине ээленип кеткен болчу. Бул жолкусу кандай болорун Чыныбай Турсунбековтон уксак.
Негизи конституцияга ылайык биз бул милдетти талапкер Сариев Темир Абибаевичке бердик. Өкмөттүн түзүмү боюнча, өкмөттүн курамы боюнча жана кызматтар боюнча сунушумузду бердик. Албетте ар бир министрлик кызматташы сунуштарды берип атканда биз менен да макулдашат.
Эгер көпчүлүк коалиция чын эле өкмөт курамын Сариевке ишенсе, анда ушул таптагы министрлердин дээрлик баары эле кызматтарында калууга тийиш. Алардын бекитилип келгенине деле жарым жыл гана болду. Саясат талдоочу Жыргалбек Касаболотов өкмөттө өзгөрүү болбосуна ишенип, аны мындайча негиздейт.
Себеп дегенде негизги күч бизде КСДП партиясы болуп атып, баягы ядросу болуп атат. Анан ошонун тегерегинде биригип атышат. Азыр күчтөрдүн өз ара катышы азырынча ушундай.
Анын үстүнө министрлердин көбү деле ошол КСДПдан да азыркылардын.
Ооба, КСДПдан же болбосо КСДПнын макулдугун алгандар. Азыр байкап атасыңар ошол жакка жан тарткан адамдардын көбү дагы мындай өкө жакшы эле иштейт орто жолдон алмаштырганга негиз деле жок дегендей мааниде айтып атышат.
Ал эми Тоң районунда жашаган пенсионер Сатынды Самыкбаев болсо баштаган ишин аягына чыгаруу үчүн азыркы өкмөттө өзгөрүү болбой турса деген ниетте.
Али Токтакуновтун макаласын уктуңуздар. Албетте коалиция маселеси бүгүнкү гезиттерде дагы кеңири чагылдырылып атат болуш керек. Бүгүнкү гезиттер боюнча баяндама студиябызда Шайлы Өкдүшеев.
Кыргыз туусу гезити мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгенберди Эрматовтун 2020 жылы мамлекеттик тил маселеси болбойт деген ат менен окурмандардын суроолоруна жообун басты. Ушул эле гезитте акын Үрениса Маматованын Назира Сагайтам чоңдоруң уксун деген ат менен эне тилдин аш малтайын чыгарып келаткан көрүнүштөргө күйүп пышкан макаласы жарык көрдү. Акын макаласында кыргыз тилинин түбүнө жетчү тантык которулган фильмдер менен телеберүүлөр, сабатсыз журналисттер, халтуршук киночулар, кыргыз тилинин грамматикасын бузуп сүйлөп келаткандар, 8 жашар кызды айым деп 80-деги аксакалды мырза деген радио, теле, гезит журналисттери жөнүндө дагы көптөгөн көйгөйлөр жөнүндө кеп кылды. Эл жазуучусу Өскөн Даникеевдин Апчем деп аталган эскерүүсү ушул сан менен аягына чыкты. Акын Майрамбек Токторовдун жаңырлары жарыяланды. Кыргызстандын педагогика илиминин түптөөчүлөрүнүн бири, педагогика илиминин доктору профессор Эсенбек Мамбетакуновдун 70 жылдыгына арналган окумуштуу Токтош Алиевдин макаласы Кыргызстан чыгарган педагогу деген ат менен жарыяланды. Атактуу комузчу ССРнин эл артисти Самара Токтакунованы 70 жылдыгы менен куттуктап жаткан өкмөт башчысы Темир Сарыев экөөнүн макала куштугун сүрөтү да ушул санда. Фабула гезити карыя журналист Үсөн Касыбековдун айтты айтпады ийлеп ийлеп итке салары бышык деген макаласын басты. Автор ушул күндөрү парламентке келген бардык фракциялар жеңилдиктер менен артыкчылыктардан, баарынан да депутаттык кол тийбестиктен баш тартмакчы болуп демилге көтөрүп чыгышканын талдоо калды. Журналист кол тийбестик маселеси айыгышкан тымысын каршылыкка туш болору талашсыздыгын, анткени депутат болуп келгендердин басымдуу бөлүгү олигархтардан, базаркомдордон, криминалдардан же Акаев менен Бакиевдин доорунда кыска убакыттын ичинде жомоктогудай тез байыган акча мүшөк экс чиновниктерден тураарын оңой эле баамдаса болоорун, жулунуп жатып так ушундайлар парламентке келгенин, демек капчыктары калыңдарды жогорку кеңешке магниттей тарткан касиет дал ушул кол тийбестик экендигин, кол тийбестиги бар депутаттардын богуна да куурай сай албайсың дегенге тетен ирсе болоорун, андыктан ооз жүзүндө баары баш тарткан менен маселе добуш берүү менен чечилерин, депутаттар кол тийбестиктен ажырап калбаш үчүн кашык кана калганча каршы тураарын, анткени кол тийбестиктен ажыратуу маселеси парламенттин өткөн чакырылышында да көтөрүлүп добуш берүүгө чейин жетип, бирок баары бир эч майнап чыкпаганын белгилеп, ошол жорук бул иретте кайталанышы мүмкүндүгүн, кол тийбестиктен кечип кетүү деген бийликтин репрессиясынын башталышы дегенди түшүндүрөт деген жүйөлөрдү бетке кармагандардын күн санап өсөөрүн бөркүңөрдөй көрө берсеңер болот деп жазды журналист Үсөн Касыбек бүгүнкү фабула гезитиндеги макаласы аркылуу. Аталган гезит парламенттеги оппозициялык эки фракция эми кандай оппозиция боло алат деген суроо менен кайрылды. Саясатчы Өмүрбек Абдрахманов оппозицияда калган фракциялар өзгөчө Өмүрбек Бабанов оппозиция боло албайт деп, жазуучу Чолпонбек Абыкеев республика ата журт бир бол фракциялар оппозиция болуп деле жыргатпайт, себеби булардан депутат болгондордун ар биринин куйругуна калбыр байланган, катуураак эле кыймылдаса калдыр шалдыр болуп кетет деп, саясатчы Токтогул Какчекеев боло алышпайт, анткени экөөнүн тең конкреттүү программалары жок деп жооп беришти. Экономика илиминин доктору Айыл Сарбаевдин маеги саясатчынын баласы уугуру кески да болуп калышы мүмкүн деп аталды. Вечерний Бишкек гезити кудай да пенделердин сыйына турган жайын ызы чуулуу жерде эмес, тынч жайларда атайын сыйына турган мечиттер менен чиркөөлөрдө сыйынгыдай кылып жаратканын, анан чаламолдо дин бузарлардын жоругунан улам акыркы жылдары бөйрөктөн шыйрак чыгаргандар пайда болгонун, анын мисалы катары күнүгө концерт коюлуп турган филармонияга намазкана ачып алышканын, күндүзгү намаз маалында ушул жерде туруп намаз окуганы бир да киши кирбегенин көрүп ушуну жасагандарды же жалгаарыңды же каргаарыңды билбей кетериңди, ушундай жолдо жок жоруктун мурдагы депутат Турсунбай Бакир баласы деген да жасаар менен жогорку кеңештен тартып көрүнгөн мекемелердин баары намазканаларды ачып алышканын, кудайдын ичи ушунчалык кенендигин, ал тургай түштө намаз окумуш болуп кечкисин сойкуканага барып чочконун этин жеген аткаминерлерди көрүп турса да кудай эч качан сатпай тургандыгын жазды Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Баяндын Шалек Дүшеевтин биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык радиосунун 3 ноябрь шейшемби күнкү таңкы эфиринен дагы бир жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга арай көз жарай талкуусун сунуштайбыз. Кыргызстанда Борбордук Азиядагы Америка университети, Кыргыз Түркманас жана Ататүрк Алатоо университети өңдүү эл аралык жогорку окуу жайларга атаандаш боло алгыда жергиликтүү окуу жайларын ачуу мүмкүнбү? Деги эле заманбап билим бере турган окуу жайларды түзүү үчүн жол тобулгон жагдайлар кайсылар деген сыяктуу суроолор коюлуп жатат. Студиябызга азыр коноктор келип атат. Талкууга сиздер дагы урматтуу угармандар телефон аркылуу катышсаңыздар болот. Эгерде айта турган пикириңиз, бере турган сурооңуз болсо 31-61-63 номуру аркылуу бир нече мүнөттөрдөн кийин биздин студиябызга чала баштасаңыздар болот. Саат 8:30-9:00 чейин жүрөт талкуу. Микрофондо Рахат Кеңешова.